Voce Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Expiră răgazul dat de socialiști Maiei Sandu pentru numirea ca premier a candidatei lor. Ce înseamnă asta pentru evoluția actualei crize politice? Învățământul la distanță și copiii moldoveni pentru care acea distanță este prea mare. Rubrica săptămânală despre NATO pe tema relațiilor transatlantice în interiorul Alianței.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandrev Tode.
Bună seara! Premierul interimar Aureliu Ciocoi spune că guvernul său a identificat mijloace financiare pentru achiziția 1 milion de doze de vaccin anticovid-19. Potrivit unui comunicat, premierul a făcut declarația astăzi la o nouă ședință convocată de președinta Parlamentului Zinaida Greceanei cu participarea membrilor guvernului interimar. Modalitatea procurării vaccinului mai urmează a fi stabilită, dar la ședința de azi a fost luată în discuție posibilitatea derogării de la legea privind achizițiile publice, fapt care se impune ca urmare a creșterii alarmante a numărului de noi cazuri de infectare cu COVID-19 și mai ales a cazurilor de deces, am citat din comunicat. Este a treia asemenea ședință convocată de președinta socialistă a Parlamentului în chestiunea achiziției de vaccinuri. Într-o declarație pentru Europa Liberă, premierul interimar a dezmințit anterior că i s-ar fi sugerat să dea preferință vaccinului rusesc. Astăzi, în Republica Moldova, au fost confirmate încă 873 de cazuri de infectare cu COVID-19 și 21 de decese. Autoritățile municipale din Chișinău au spus că aproape toate paturile de spital din capitală pentru pacienții adulți infectați cu noul coronavirus sunt ocupate. Ambulanțele cu bolnavi au făcut coadă astăzi la centrul de triere de la Moldexpo. Ministerul Sănătății a lansat o platformă guvernamentală online pentru informarea din prima sursă despre procesul de vaccinare împotriva COVID-19, pe fundalul criticilor că vaccinarea decurge prea lent. Datele afișate azi pe platformă arată că 5174 de lucrători medicali în total au primit prima doză de vaccin. Numărul a rămas neschimbat de sâmbătă, în urma unei pauze făcute de autorități la weekend și de 8 martie. Republica Moldova a putut lansa campania de vaccinare pe 2 martie, începând cu angajații medicali, datorită unei donații de vaccin AstraZeneca făcute de România, urmată de o donație prin platforma internațională COVAX, fiindu-i livrate în total 36.000 de doze. Kremlinul s-a declarat alarmat astăzi în urma unui articol din New York Times despre faptul că Statele Unite ar pregăti o serie de contraatacuri cibernetice clandestine împotriva rețelelor de computere din Rusia. Luna trecută, consilierul pentru securitate națională al Casei Albe, Jake Sullivan, a spus că Washingtonul pregătește un răspuns la atacuri cibernetice masive cunoscute ca SolarWinds, în spatele cărora s-ar afla Rusia. În Statele Unite a început selectarea juraților în procesul proeminent al polițistului alb, acuzat de uciderea unui afroamerican, George Floyd, în timpul arestării acestuia pe 25 mai 2020 în orașul Minneapolis. Uciderea lui Floyd, care îi spunea polițistului, aflat cu genunchiul pe gâtul său, că nu poate să respire, a fost filmată și a cauzat ample proteste împotriva injustiției rasiale organizate de mișcarea Black Lives Matter.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Astăzi, 9 martie, expiră termenul dat de socialiști, în urmă cu ceva mai mult de o săptămână, președintei Maia Sandu, ca să o numească premier prin decret pe candidata lor, Mariana Durleșteanu. Președinția a respins din start ceea ce a numit ultimatumul socialiștilor, iar aceștia n-au spus imediat ce vor face dacă termenul trece fără să li se dea satisfacție. Cum ar putea evolua criza politică din acest punct mai departe? Am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Socialiștii nu și-au anunțat planurile de mai departe nici azi, când a expirat ceea ce presa și administrația prezidențială a numit ultimatum, rezumându-se doar la a anunța o nouă întrunire a activului formațiunii pentru joia viitoare, 11 martie. Criza politică se adâncește, au spus ei în același comunicat, în care au invocat haos politic, sanitar, social și economic generat, la părerea autorilor, de președinție. În tabăra susținătorilor președintei Maia Sandu, pe de altă parte, comunicatul a generat ironii. 9 martie, ultimatumul a expirat și doar o ședință peste 2-3 zile, a scris pe o rețea de socializare un parlamentar din PAS, Dumitru Alaiba. Analiștii, la rândul lor, au găsit previzibil anunțul de azi al socialiștilor. L-am întrebat pe unul dintre ei, Valeriu Pașa, de la Comunitatea Watchdog Moldova, la ce decizie din partea PSRM însă se așteaptă după întrunirea de partii de joi.
În principiu, ei au câteva opțiuni. Fie să continuă să nu facă nimic și să substituie acțiunile tărâte cu declarații și cu foarte multă propagandă și fake news, ci să decidă suspendarea președintelui. Și mai au a treia opțiune, să se dea bătuți, să meargă la președinție și să dea cu subsemnatul că votează pentru alegerea anticipate, să ajungă la o înțelegere cu partidul PAS și cu Maia Sandu, să semneze o declarație prin care acceptă să fie înaintat un candidat tehnic la funcția de prim-ministru, care să nu fie votat și să merge în anticipate, așa cum s-a promis de fapt.
E greu de crezut că așa vor face, dar nici Maia Sandu după 23, dacă curtea zice că nu se poate.
Nu va putea dizolva parlamentul, cred eu, dar avem următoarea etapă, când parlamentul fie pedepsește președintele prin inițierea procedurii de impeachment, și asta înseamnă că PSRM și alte partide din parlament își asumă costurile politice a acestui impeachment care va pica, fie Curtea Constituțională trebuie să dea un verdict ce facem în cazul în care niciuna dintre părți nu face nimic.
Disputa actuală e legată, așa cum se știe, de întrebarea dacă trebuie instalat un guvern de criză, așa cum își doresc socialiștii și alte forțe politice din Parlament, inclusiv Platforma DA, sau trebuie provocate cât mai repede alegeri parlamentare anticipate, așa cum vrea șefa statului și formațiunea PAS din Parlament, condusă până nu demult de președinte. Cauzele blocajului actual sunt explicate de majoritatea politologilor prin imposibilitatea ambelor părți de a obține ceea ce își doresc. După o decizie a Curții Constituționale, care nu i-a permis Maia Sandu să o avanseze ca premier pe Natalia Gavrilița, Igor Dodon insistă pe repornirea dialogului între ea și forțele parlamentare, Valeriu Pașa admițând că s-ar putea inclusiv pentru a renunța la coaliția cu formațiunea Șor, pentru care a fost deja criticat și i-ar putea aduce daune de imagine.
Odată ce trece timpul și PSRM își menține această coaliție pe față cu Șor și Plahotniuc, ratingul lor continuă să scadă. Și dacă PSRM vrea să salveze măcar ceva din ratingul partidului, ei trebuie să meargă la anticipate. Altfel, odată cu parcurgerea timpului, ei vor deveni din ce în ce mai puțin susținuți. Probabil va trebui să se răzgândească încă o dată.
Un anunț a făcut în schimb azi fostul speaker democrat Andrian Candu, care a spus că inițiază un amendament la legea guvernului, prin care un cabinet interimar ca cel de acum, condus de Ciocoi, să poată încheia tratate internaționale, prevăzând inclusiv angajamente financiare de lungă durată. Nu știm cât timp s-ar putea să avem un guvern în demisie, pierdem potențial și posibilități de a colabora cu partenerii noștri de peste hotare, a spus Andrian Candu după ce Igor Dodon, la rândul lui, semnalase în vlogul de la sfârșitul săptămânii trecute că nu vede probleme mari ca Republica Moldova să-și mențină, în cazul unei crize îndelungate, un guvern interimar până la viitoarele alegeri ordinare, cele din 2023. Până acum, legea nu-i permitea unui guvern în demisie să încheie contracte, iar Pro-Moldova, formațiunea nouă din Parlament al lui Andrian Candu, fostul președinte de Parlament și fiind de cununie al oligarhului Vlad Plahotniuc, s-a declarat hotărât acum să-și asume public promovarea modificării ce i-ar atribui guvernului această putere suplimentară. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Educația la distanță sau online este unul din subiectele cele mai disputate în cadrul pandemiei în toată lumea. Dacă în țările bogate, mai ales în cele fără mari decalaje sociale, problema este mai ales cât de calitativ este un asemenea proces educativ, În țări mai sărace, una din probleme este și absența căilor tehnice de punere a lui în practică. Cum veți auzi în relatarea următoare primită de la Ala Ciopai, în Moldova sunt destui copii care nu pot accede la sistemul online, iar mulți dintre ei sunt în comunitatea romă.
Trecerea totală sau parțială a școlii în mediul virtual a exclus aproape în totalitate copiii de etnie romă din procesul educațional, arată datele Coaliției Vocea Romilor, care întrunește mai multe organizații neguvernamentale. Cauzele excluziunii sunt multiple, începând de la sărăcie. Majoritatea familiilor rome nu își pot permite să procure un telefon, computer sau alt gadget care ar conecta copilul la lecțiile online. Cheltuielile pentru conectarea la internet sunt și ele povară mare, iar unele localități compact populate de romi nici nu au conexiune la internet. Totodată, romii locuiesc preponderent în mediul rural, acolo unde profesorii au o vârstă mai înaintată și o pregătire digitală mai slabă, iar condițiile casnice sunt pe departe favorabile pentru a improviza un spațiu de studii adecvat pentru copii, spune Ion Duminică, membru al secretariatului Coaliției Vocea Romilor.
La moment, educația online nu are condiții necesare într-un mediu needucogen. Deci copiii de etnie romă au fost excluși de la acest proces pentru că nu li s-au asigurat condițiile necesare pentru a participa. Din start s-a făcut această divizare socială între copiii cu posibilități materiale mai bune și copiii care fac parte dintr-un mediu social vulnerabil, care nu au condiții de a accesa această educație. Ori educația este dreptul fundamental al tuturor copiilor.
În Republica Moldova nu există o statistică oficială despre școlarizarea romilor, la fel cum nu este cunoscut nici numărul total al etnicilor romi, mulți dintre care nu au nici acte de identitate. Potrivit unor estimări, unul din doi copii romi merg la școală, pe care însă nu o frecventează cu regularitate și o abandonează mai devreme decât alți copii. Câți dintre copiii romi școlarizați au avut totuși acces la educația online? O statistică generală pe țară nu există. Coaliția Vocea Romilor a monitorizat situația în 5 din totalul de 185 de localități populate compact de romi, iar rezultatele nu sunt deloc optimiste, sugerează Ioan Duminica.
În statul Schinoasa, unde învață 90 de copii de etnie romă, niciun copil nu a avut acces la educație online, deoarece părinții nu au surse necesare pentru a achita accesul la internet. Statul Ursari, copiii au avut aceste accesorii, da, aceste telefoane mobile, dar nu au avut conexiune la internet. Satul Ursari este deconectat de la serviciile de internet. În orașul Iedineț, deci 23 de copii care sunt școlarizați din 400, dintre aceștia 23, doar un copil a avut acces la educație online.
Elevii urmau să revină azi la lecțiile virtuale, după tradiționala vacanță de primăvară. Ministerul Educației a decis însă să o prelungească până la finele acestei săptămâni. Deocamdată nu e limpede în ce regim vor funcționa școlile începând cu săptămâna viitoare. Din Chișinău, Ala Ciopai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Pandemia de coronavirus a dus și la adâncirea inegalității dintre femei și bărbați în Republica Moldova. În plan economic, arată datele Indexului Egalității de Gen 2021. Datele Organizației Internaționale a Muncii arată și că femeile sunt categoria cea mai numeroasă din așa numitul grup al tinerilor fără educație, neangajați sau neinstruiți. Diana Răileanu a discutat pe această temă cu Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect în cadrul Organizației Internaționale a Muncii.
Motivele sunt multiple și nu sunt motive doar pentru Republica Moldova și alte țări se confruntă cu o rată înaltă jumătate a tinerilor NEET, din tineri inactivi, noi le zicem mai simplu tineri inactivi, sunt persoanele cu responsabilități familiale. Și din lipsa unei infrastructuri la nivel local, probabil vorbim în mare parte de comunitățile rurale, lipsa unei grădinițe sau lipsa unui loc de muncă ține femeile, tinere, mame, în afara pieței muncii. De obicei, în jur de 40% din toată categoria de tineri inactivi sunt anume aceste doamne tinere, de multe ori cu studii superioare, care stau acasă. Este vorba de persoanele, de copii, probabil care au abandonat școala sau instituțiile de învățământ general, licee, colegii sau școli profesionale. Și iarăși, nu se regăsesc nicăieri. De obicei, ei întreprind munci, de multe ori informale. Este vorba de o categorie la fel de mare a persoanelor care își doresc să plece peste hotarele Republicii Moldova în migrație circulară sau pe perioadă mai lungă de timp. De obicei este vorba din jur de 30% din toată categoria de tineri inactivi, atât 30% sunt cei care își așteaptă șansa de a pleca peste hotare și nu sunt înregistrați nicăieri, nici la o agenție de ocupare pentru a beneficia de un loc de muncă sau nici asistență socială, ajutor social și așa mai departe. Este vorba de persoanele care au o boală sau care au o dizabilitate și iarăși din considerentul că așa consideră ei că nu îi va lua niciun angajator, nici nu se prezintă undeva la una din instituții, doar probabil la instituția care le acordă ajutor pentru grad de dizabilitate. Și mai este o categorie la fel de importantă care reprezintă tinerii descurajați în general de sistemul de suport oferit de stat și iarăși și cu aceste persoane urmează să se lucreze.
Dar de ce ar trebui să ne îngrijoreze această stare de lucru și mai ales că numărul acestor tineri e în constantă creștere?
Așa este. Din păcate, statisticile din 2008-2016 arată că această categorie a fost într-o continuă creștere cu o ușoară scădere 2018, după care iarăși a crescut. Cea mai înaltă rată o înregistrează de inactivitate, o înregistrează în categoria 25-34 și de exemplu, în trimestrul 3 anului trecut, pentru categoria de vârstă 15-34 de ani, această rată de inactivitate a fost de aproape 31%. Deci sunt date îngrijorătoare pentru că această cifră este aproape dublă decât în țările membre ale UE. Motivele pentru care un stat ar trebui să se îngrijoreze de această rată este în primul rând că deconectarea acestor tineri de piața muncii, reeducarea, reinstruirea și implicarea lor sau activarea lor pentru a intra pe piața muncii reprezintă o povară monetară enormă. Chiar și femeile care stau acasă câțiva ani și pierd capitalul uman acumulat pe parcursul ultimilor ani de studii, dacă este vorba de studii superioare. Ulterior este foarte greu să ajungă pe piața muncii, fie este nevoie de calificare, recalificare, dacă nu este solicitat poziția pe care au absolvit-o, specialitatea pe care au absolvit-o anterior și astea sunt costuri ale sistemului public de ocupare. De exemplu, în Europa, pierderea economică directă datorată cifrei mari a tinerilor inactivi în 2011 a fost estimată la 153 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă 1,2% din produsul intern brut al Europei pentru acel an. Deci este o cifră enormă.
Mă întreb dacă cunoașteți în ce măsură pandemia de COVID-19 a îngreunat și mai mult situația acestor tineri.
Ceea ce cunoaștem la etapa actuală, deci a suferit foarte mult sistemul de instruire, pentru că formarea profesională nu a fost furnizată în perioada pandemiei, respectiv cei care au fost identificați și înscriși în programele de formare pentru a putea ulterior intra pe piața muncii, nu au beneficiat de acest suport. Este vorba de calitatea instruirilor care totuși au fost făcute. Persoanele date nu au putut fi identificate, în primul rând, multe au fost oprite din migrație circulară, pentru că în comunitățile rurale, în mare parte, migrația circulară este o sursă constantă de venit. Pandemia a impus restricții de circulație, respectiv aceste persoane au rămas fără o sursă de venit. Persoanele din economie informală iarăși și-au pierdut locurile de muncă și iarăși au rămas fără o sursă de venit. Este vorba și de persoanele care au revenit urmare a pierderii locurilor de muncă, deci în bază de date Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt peste 14.000 de persoane înregistrate.
Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect la OIM, intervievată de Diana Răileanu.
De la Dan Alexe am primit o relatare despre implicațiile juridice ale campaniei pentru independență din Catalonia, cu unele ramificații deocamdată la nivel speculativ moldovenești.
Parlamentul European a votat în această dimineață prin vot secret Ridicarea imunității parlamentare a independentistului catalan Carles Puigdemont și a altor doi eurodeputați catalani, Toni Comín și Clara Ponsati, refugiați în Belgia și pe numele cărora Spania a emis un mandat european de arestare încă din 2019. Puigdemont e un fost președinte al regiunii Catalonia, care a organizat în 2017 un referendum pentru independență, considerat ilegal în Spania. El a trebuit apoi să fugă din țară. Nu e prima oară că Parlamentul European ridică imunitatea unor eurodeputați. Au mai fost ridicări de imunitate pentru corupție, însă niciodată ceva atât de rocambolesc. Una din condiții pentru a ridica imunitatea este ca acuzațiile să fie aduse pentru fapte comise înainte de alegerile europene și de obținerea imunității. Votul astăzi a fost de 404 eurodeputați pentru ridicarea imunității, 248 împotrivă și 42 de abțineri. Cele trei mari grupuri politice parlamentare, PPE, Socialiștii și Renew, au votat masiv în favoarea ridicării imunității lui Carles Puigdemont, despre care se vorbea la un moment dat în presa spaniolă că s-ar putea refugia chiar în Republica Moldova, de unde se spune că ar fi originară soția lui Marcela Topor. După alte surse însă, ea e presupusă a venit din România, în presa spaniolă, intervenind poate o confuzie între denumirile de Moldova. Puigdemont s-a refugiat în Belgia, unde a primit azilul și locuiește în Waterloo. Desigur, dacă se decide extrădarea lui din Belgia, el poate să conteste și să introducă un apel, ba chiar să meargă la Curtea Europeană de Justiție. El riscă mult, dat fiind că alți independentiști catalani au fost deja condamnați în Spania la pedepse mergând între 9 și 13 ani închisoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
În analiza publicată pe blogurile Adevărul, Dan Dungaciu caută să descâlcească blocajul politic și constituțional spre care se îndreaptă Republica Moldova și care, consideră analistul, nu va putea fi depășit fără apelul Maiei Sandu la geopolitică, oricâte reticențe ar exista față de geopolitică în vreme de pandemie. Dungaciu descrie în amănunt ce s-a întâmplat până acum și ce ar putea urma. Totul ar fi ajuns așa de complicat din stângăcia colaboratorilor Maiei Sandu. Fără să vrea, Maia Sandu a fost împinsă de pe terenul politic, unde avea o poziție foarte solidă, acreditată de votul popular masiv prin care a fost aleasă, spre terenul juridic, unde Parlamentul, dominat de socialiști, e cu mult mai versat. Cităm, s-a cerut la Curtea Constituțională desființarea Parlamentului, de parcă puterea politică e ceva care se dă, nu ceva care se ia, întârziind să înceapă coalizări politice ample, inclusiv cu strada, a scris Dan Dungaciu. A mai fost apoi pomenit din acest articol și semnalul politic complet neinspirat, după care Partidul Acțiune și Solidaritate merge singur în alegeri. Curtea Constituțională va trebui să se pronunțe din nou asupra chestiunii desemnării noului guvern. Politic, Maia Sandu are dreptate. Juridic însă există mai multe răspunsuri posibile. Dacă îi se blochează o nouă desemnare de premier, iar Maia Sandu o ignoră, logic ar fi să urmeze suspendarea ei din funcție. Problema este dacă Partidul Socialiștilor vrea și dacă poate să o suspende. Cităm, mingea e la Curtea Constituțională, dar consecințele deciziei nu. Dungaciu crede că se poate ivi un alt moment politic care ar trebui fructificat de actualul președinte în numele proiectului său politic. Pentru asta, Maia Sandu trebuie să reia discuțiile cu partidele care au susținut-o în alegeri și să și le reapropie, inclusiv pe unioniști, pentru că, și s-a văzut și în Ucraina, geopolitica este în continuare la ordinea zilei. Tot pe blogurile Adevărul, Iulian Chifu își alege ca subiect geopolitica vaccinurilor și ajunge la concluzia că întreaga poveste a felului în care au fost împărțite vaccinurile anti-COVID-19 trebuie să fie o lecție utilă și pentru Chișinău. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
dacă principalii lideri europeni, Angela Merkel și Emmanuel Macron în primul rând, dar și Comisia Europeană de la Bruxelles, își închipuiau că vor găsi înțelegere și sprijin din partea structurilor NATO cu eternul proiect european de creare a unor structuri militare europene, dezamăgirea este acum mare. Înlocuirea șefului Pentagonului cu un filo-european și schimbarea de mandat prezidențial din Statele Unite n-au adus, cum se vede, nicio schimbare. Insistența asupra unei autonomii militare europene stârnește în continuare aceeași îngrijorare și aceeași neîncredere din partea Washingtonului și a NATO. De altfel, cele două instituții, NATO și Uniunea Europeană, au sediul situat la numai câțiva kilometri una de alta, ambele fiind în Bruxelles. Într-un discurs ținut joi, săptămâna trecută, la Colegiul Europei din Bruges, prestigioasă instituție internațională, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus că securitatea Europei e asigurată de Statele Unite, Marea Britanie și Turcia. Stoltenberg a mai amintit că mai bine de 90% din populația Europei trăiește într-o țară NATO, însă doar 20% din bugetul NATO vine din Uniunea Europeană. Dintre cei 30 de membri ai NATO, 21 sunt în același timp membri în Uniunea Europeană. De altfel, propria țară a lui Stoltenberg, Norvegia, nu face parte din Uniunea Europeană. Fost premier al Norvegiei, Stoltenberg a devenit șeful NATO în 2014, tocmai pentru că Statele Unite, mai precis atunci Barack Obama, căutau să evite în acel an de alegeri europene, 2014, ca postul de secretar general al NATO să intre în eternele târguieli în culise din Uniunea Europeană în legătură cu repartizarea funcțiilor importante între țări, partide, grupuri politice, nord-sud, est-vest, bărbați și femei, așa că s-a dorit atunci un șef al NATO dintr-o țară europeană care să nu fie în Uniunea Europeană și așa s-a ajuns la Norvegia. Printr-o înțelegere transatlantică ce datează de la fondarea alianței, secretarul general civil al NATO este în mod obligatoriu un european, actualmente Stoltenberg, în vreme ce șeful militar al trupelor NATO din Europa, cu cartierul general în Mons, tot în Belgia, trebuie să fie un general american. Atitudinea americană de ostilitate față de proiectul unei armate europene a fost întărită vreme îndelungată de poziția particulară a Franței în NATO, care decenii de-a rândul n-a făcut parte din comandamentul militar integrat al alianței. Franța a reintrat pe deplin în structurile NATO abia odată cu Nicolas Sarkozy. Sigur, nu trebuie să ne așteptăm acum la brigăzi operaționale transnaționale europene și intervenții în zone fierbinți într-un viitor apropiat. Când se spune armata europeană, proiectul pomenește doar înființarea unor sedii medicale ale Uniunii Europene, supraveghere maritimă, drone subacvatice și securitatea cibernetică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În Moldova se atestă un nou val de coronavirus. Numărul persoanelor care s-au contaminat și al celor care au decedat bate din nou recordurile. În pofida cerinței de a respecta distanța socială și de a respecta regimul măștilor, locuitorii Moldovei ignoră regulile din ce în ce mai mult. Cu toate acestea, oamenii continuă să se îmbolnăvească și ajung în secțiile de reanimare și terapie intensivă în stare gravă. Jurnaliștii Newsmaker au fost chiar în zona roșie a Institutului de Medicină Urgentă pentru a relata cât mai detaliat posibil din prima linie unde oamenii mor zilnic și unde medicii continuă să-și facă datorie. Măsurile de restricție și cele de carantină cauzate de pandemie de coronavirus au dublat timp de un an numărul și volumul cumpărătorilor online în Moldova. Mai multe companii care se ocupă de vânzări au decis să treacă la comerț electronic ori să-l îmbine cu offline-ul. Însă un boom al deschiderii magazinelor online așa și nu a fost, în mare parte pentru că este dificil și costisitor. Newsmaker a studiat cercetarea experților, a discutat cu vânzătorii și a întocmit un ghid despre deschiderea propriului magazin online.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.